Oke, selamat waktu setempat buat siapapun yang lagi dengerin podcast ini ya, gue ucapin selamat mendengarkan ya. Nah, baik lagi nih sama gue di Katanologika Podcast. Buat episode kali ini, gue pengen ngomongin tentang ageisme. Nah, apaan sih? Ageisme itu apaan sih? Ageism adalah bentuk stereotipe dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan umur mereka. Istilah ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh ahli gerontologi Amerika Serikat yang bernama Robert N. Butler. Nah, buat kalian yang pengen ngebaca lebih jelasin lagi nih tentang ageism itu sendiri, Robert ngejelasin itu di dalam karya tulisnya yang berjudul Ageism, Another Form of Bigotry, bahwa ada tiga elemen menurut Butler yang bertautan dengan ageism. Pertama, prasangka terhadap orang yang berusia lebih tua atau lanjut usia, maupun pada proses penuaan. Kedua, berbagai praktik diskriminasi dan skeptik terhadap orang yang berusia tua. Ketiga, beragam lembaga dan kebijakan yang terus melenggangkan stereotipe terhadap orang yang berusia tua. Lalu, apakah istilah ini cuma digunain untuk orang-orang yang berusia tua doang? Enggak, sayangnya enggak. Istilah ini juga digunain pada remaja dan anak-anak. Dengan cara mengabaikan ide mereka, ya karena mereka terlalu muda gitu, atau mengasumsikan bahwa mereka harus berperilaku dan berpikir layaknya orang-orang yang seumuran dengan mereka. Secara garis besar sendiri, ageism merupakan cara memandang individu berdasarkan umur mereka. Nah, praktek ageism sendiri itu sering banget kita jumpai di kehidupan sosial, baik itu secara sadar atau nggak sadar. Bahkan udah menjadi hal yang cukup lumrah di khalayak umum. Emang benar, sejauh ini emang ageism gak begitu berdampak negatif kepada masyarakat umum. Hanya saja praktek semacam ini secara gak sadar, ya sedikit lumayan mempunyai dampak yang negatif gitu. Bayangin nih, jika seorang guru memandang gitu loh, memandang muridnya sebagai seorang bocil yang minim pengetahuan, lalu apa yang bakal terjadi? Ya benar, yang terjadi adalah minimnya dialog antara guru dan murid. Ya, bukankah yang anak-anak butuhkan adalah pertukaran komunikasi dan informasi buat tumbuh kembangnya nanti? Benar, mereka memang butuh rasa empati. Tapi bukan itu poinnya cuy, mereka membutuhkan perhatian dalam porsi yang benar. Gak dilebih-lebihin dan gak dikurang-kurangin gitu. Kita semua setuju kan bahwa yang mereka butuhkan adalah bekal untuk masa depan mereka, bukan sekedar empati-empati buta. Nah, hal ini juga berlaku untuk para lansia, di mana mereka hanya dianggap sebagai beban, nggak lagi produktif, pikun, segala kegiatannya harus diperhatikan. Ya, seakan-akan bahwa orang-orang tua tuh nggak cocok gitu ngelakuin segala hal, ya mereka hanya ditugaskan untuk menjadi beban gitu ya. Ya sorry sih kalau misalnya terlalu ofensif ya, maksud gue pandangan-pandangan seperti itu tuh menurut gue sih salah gitu loh. Nah, mengambil dari sisi stereotip di lansia tadi, gak jarang gue ngelihat suatu narasi-narasi inspiratif atau narasi-narasi di talk show gitu, talk show di televisi gitu, dimana talk show tersebut menghadirkan narasumber lansia sebagai pembicara. Nah, kebetulan si lansia ini nyentrik. Ya, di pandangan di kacamata umum, seharusnya si lansia ini dikategorikan sebagai seorang yang gak lagi produktif. Tapi sebaliknya, malah si lansia ini atau si kakek ini berperilaku layaknya anak-anak muda pada umumnya gitu. Seakan-akan cara berperilaku hanyalah hak untuk kalangan produktif doang. Lalu ada satu contoh kasus lagi nih. Ya, contoh kasus narasi inspiratif di media lah, yang menceritakan tentang seorang kakek lulusan universitas di Rusia bernama Susilo Anantatur, yang ternyata berprofesi sebagai seorang pemulung. Waduh, gimana ceritanya? Seorang lulusan Rusia berakhir menjadi seorang pemulung. Ya kan, sedikit gak make sense aja gitu kan. Nah, dari contoh kasus tadi, jika kita hanya menilainya dari satu perspektif doang, Menurut kalian deh, gimana sih pandangan gimana sih apaan gitu pandangan pertama kali yang terlintas di kepalanya kalian? Ya, tentu gitu kan. Pandangan itu bakalan seperti, wah, kasihan. Kakek seharusnya tidak usah lagi memulung. Lalu miris aku melihat seorang kakek yang begitu lemah ini berjalan berkilo-kilometer memungut botol plastik di jalanan hanya untuk menyambung hidup. Di mana peran pemerintah? Ya nggak usah mungkir pasti itu yang pertama kali muncul di benak-benak kita. Tapi coba deh kita ngambil perspektif itu dari pandangan yang sedikit berbeda gitu. Ya kita melihatnya lebih jauh lagi atau at least mengambil perspektif yang berbeda tadi lah. Dari situ kita bakal nemuin banyak banget gitu faktor-faktor di sana itu banyak gitu, nggak dan nggak cuma tentang faktor-faktor negatif doang isinya ya, enggak gitu. Bisa aja si kakek itu lebih bahagia kan. Nah, coba kita baca lagi atau kita ulik deh si kehidupan si kakek ini. Nah, disinilah pentingnya kita memahami apa yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan bukan tentang beberapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, beberapa banyak instastory liburan kita, lalu seberapa sering kita berkunjung ke tempat-tempat hype. Ya, kebahagiaan nggak punya parameter, karena kebahagiaan itu relatif menurut gue. Ya. Ini menurut gue ya. Nah, gini. Coba definisiin gimana bisa seorang pecinta reptil, gimana ceritanya mereka itu bisa bahagia gitu. Kita semua yakin yang ada di benak orang-orang yang merasa takut akan reptil. Bahkan bagi sebagian mereka hanya membayangkannya aja itu udah kayak ngeri gitu. Ya gimana ceritanya kalau di tempat tinggal mereka terdapat seekor ular gitu kan, gak kebayang aja gitu kan. Tapi apakah orang-orang yang merasa takut sama reptil ini ngerti nih di mana letak kebahagiaannya pencinta reptil? Ya enggak kan. Begitu juga umur. Umur nggak serta-merta menjelaskan tingkat intelektual seseorang. Nggak juga ngejelasin tingkat produktivitas seseorang. Level, produktivitas, dan intelektual punya porsinya masing-masing. Bukan porsi yang kita ambil berdasarkan umur. Tapi, porsi tentang individunya itu sendiri. Apakah individu tadi memiliki kapasitas? Atau si individu tadi nggak sama sekali memiliki kapasitas? Dan semua kapasitas tersebut ya itu semua relatif, tergantung dari apa yang kita butuhkan atau tergantung dari cara pandang kita. Nah, ngomongin lebih jauh lagi tentang ageism, terdapat beberapa bentuk turunan ageism, yaitu pertama ada istilah yang namanya adultism. Adultism merupakan predisposisi terhadap orang yang dewasa yang dianggap bias terhadap anak-anak, pemuda, atau orang-orang muda lain yang dianggap bukan orang-orang dewasa. Maksudnya, ya, yang berhak mendapatkan gelar sebagai seorang dewasa atau berpikiran kayak orang-orang dewasa gitu, berperilaku like orang-orang dewasa, itu hanyalah orang-orang dewasa, which is di umur-umur sekitar ya 29 mungkin 30 sampai berapa gitu. Nah setelah itu, sebelum umur tadi atau setelah umur tadi itu nggak ada yang namanya dewasa. Ya udah lu mau berperilaku, berpikir, mempunyai gagasan yang bagus, ya tetap lu bocil kalau misalnya umur segitu. Orang-orang tua juga seperti itu gitu. Nah yang kedua ada jeunisme. Jeunisme merupakan diskriminasi terhadap orang tua dan lebih mementingkan orang-orang muda. Ini sedikit kebalikannya dari adultisme. Dimana orang-orang muda atau orang-orang yang lagi dalam masa-masa produktif itu lebih memiliki peran gitu, lebih dominan lah kontribusinya untuk dunia lah ya gitu, lebih dominan aja lah gitu. Mereka menganggap orang-orang tua itu adalah beban, bla 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 bla, ya begitulah. Terus selanjutnya ada adult centrism. Nah, apa sih adult centrism? Adult centrism adalah egosentrisme orang-orang dewasa yang berlebihan, di mana orang-orang dewasa ini beranggapan bahwa ya mereka lah yang memiliki potensi sama sedikit sama dengan adultisme. Perbedaannya adalah adult centrism itu adalah orang-orang dewasa itu sendiri yang mengecap diri mereka dewasa gitu. Ya bodoh amat gitu, mereka berpikir like anak-anak kecil atau berperilaku kayak anak kecil, tetap mereka melabel ke mereka, diri mereka sebagai orang-orang dewasa. Terus ada lagi istilah yang bernama adultokrasi. Adultokrasi adalah konvensi sosial yang mendefinisikan kedewasaan dan ketidakdewasaan dan menempatkan orang dewasa dalam posisi yang lebih dominan dari orang muda, baik secara teoritis maupun praktik. Ya, yeah, sama kayak tadi, semuanya sama gitu. Ya, di sini sih lebih ke cara pandang orang-orang ya, menganggap bahwa orang-orang dewasa itu lebih baik, lebih bagi apa lebih bagus atau lebih baik lah dari segala ribet banget segala hal, baik itu secara teoritis maupun praktik. Lalu ada gerontokrasi. Nah, gerontokrasi merupakan bentuk aturan oligarkial di mana suatu kesatuan dipimpin oleh orang yang lebih tua daripada penduduk dewasa lain. Nah, untuk gerontokrasi sendiri ini biasanya terjadi di kehidupan kebudayaan-kebudayaan tradisional ya. Pokoknya di masa-masa tradisional dulu lah, di mana biasanya yang menjadi pemimpin adalah orang yang paling tua di kampung itu. Walaupun kapasitas dia sebagai seorang pemimpin tuh jauh di bawah orang-orang lain gitu, ya tetap mereka lebih dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Ya nggak peduli ada anak-anak di bawah mereka, ada orang lain lah, ada orang lain yang lebih memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin. Nggak peduli pokoknya tetap si sepuh ini kudu wajib jadi seorang pemimpin, ya begitulah. Lalu selanjutnya ada kronosentrisme. Kronosentrisme adalah kepercayaan bahwa suatu keadaan kemanusiaan lebih unggul daripada masa lampau atau masa depan. Nah ini agak rumit ya, pokoknya kalau dari gue sendiri mungkin ini tentang sekarang, dimana keadaan kemanusiaan sekarang itu lebih unggul dari masa lampau atau bahkan masa-masa depan. Nah dari ageism itu sendiri itu ngejebapin perkembangan rasa takut terhadap kelompok-kelompok usia tertentu nih. Adalah istilahnya pedofobia, evifobia, evibifobia, sorry. Terus ada gerontofobia. Yang pertama nih, pedofobia. Pedofobia itu adalah orang-orang yang takut akan bayi dan anak-anak kecil. Lalu ada evibifobia, di mana orang takut ya sama pemuda, kadang-kadang juga disebut sebagai ketakutan irasional terhadap remaja atau prasangka terhadap remaja. Dan selanjutnya ada gerontofobia. Nah, gerontofobia ini adalah orang-orang yang takut terhadap orang tua, which is biasanya hal-hal semacam ini terjadi di lingkungan keluarga, di mana anak-anak di lingkungan keluarga tadi merasa lebih didominasi oleh orang tua mereka gitu. Ya mereka memiliki ide, mereka memiliki apa, tapi gak berani ngomongin itu karena mereka menganggap bahwa derajat atau kelas mereka atau cara berpikir mereka lah itu jauh di bawah orang tua mereka. Ya seperti itulah. Lalu ageism sendiri itu punya pengaruh yang signifikan gitu sih terhadap lansia. Stereotype dan infantilization orang tua dengan bahasa merendahkan diri mempengaruhi orang-orang yang lebih tua itu sendiri ya. Setelah berulang-ulang kali mendengar stereotipe bahwa orang tua nggak berguna, orang tua mungkin mulai merasa seperti tergantung terhadap anggota dan pemerintah gitu. Maksudnya karena keseringan gitu, karena seringnya kita menggunakan atau kita mengambil kacamata menggunakan kacamata ageism dari orang tua sendiri, itu timbullah doktrinisasi secara nggak langsung kepada si orang-orang tua ini. Orang-orang tua ini menganggap seakan-akan bahwa ya karena umur gue segini wajar sih gue nggak bisa ngelakuin ini, wajar sih gue nggak bisa ngelakuin itu. Tapi sebenarnya jika kita ngelihat itu secara lebih luas lagi, itu nggak seharusnya ada gitu. Setiap manusia, setiap orang lah Berapapun umur mereka, mereka itu adalah individu utuh. Mereka berhak untuk mendapatin kesetaraan. Kesetaraan bukan dalam hal ini, apa? Bukan dalam hal materi atau bukan dalam hal, ya pokoknya kesetaraan. Gua nggak tahu jelasnya gimana, Jay. Ya pokoknya kesetaraan deh. Siapa aja bisa gitu berpikiran, siapa aja bisa melakukan produktivitas, siapa aja bisa memiliki ide, siapa aja berhak untuk hal itu. Tanpa terkecuali orang-orang yang berada di zona-zona umur seperti anak-anak atau di zona-zona umur lansia gitu. Nah, untuk anak-anak sendiri atau orang-orang yang berada di zona-zona anak-anak menuju dewasa, itu ya seharusnya nggak ada juga sih pandangan-pandangan masyarakat seperti menganggap mereka masih bau kencur, mereka nggak produktif, omongan mereka itu semua isinya bullshit ya. Menurut gue itu seharusnya nggak ada sih. Dan gue juga sadar gue gak menapik sih. Gue sering juga mempunyai perspektif seperti itu. Tapi at least karena gue udah tahu tentang hal ini, karena gue tahu dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh perspektif ini, gue bakal ngurangin. Ya walaupun gak sebanyak 100% gue ngurangin, at least gue ngurangin, gue berusaha untuk ngurangin itu. Dan sepertinya sekian deh dari gue. Semoga podcast kali ini atau episode kali ini sedikit menemukan sedikit pencerahan gitu lah ya. Ya ini keresahan gue sih tentang kehidupan sosial. Ya dari gue sekian dan terima kasih.